Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
Φωνές εκ του παρελθόντος. Αναμνήσεις, επιστολές, ημερολόγια.
Из письма святителя Феофана Затворника к семье Бурачковых. 21 декабря 1883 года.
Από μια επιστολή του Αγίου Θεοφάνους, του Έγκλειστου, προς την οικογένεια Μπουρατσκόφ. 21 Δεκεμβρίου του 1883.
Что вы писали о неудержимом блуждании мыслей и за делом, и во время молитвы, то этим все почти страдают. Установление мыслей – особенная Божия благодать. Когда Бог даст, тогда и установится. Следовательно, главное тут – просите и дастся вам, ищите и обрящите. Но все у Господа и просите, и ищите. Кровоточивая сколько билась со своей болью, и все в туне. Но как только коснулась Господа, тотчас исцелилась. Коснулась она своим особым образом, так, что Господь ощутил, как изошла из него сила. Это ее особенность всем доступна, но ее, однако ж, надо у Господа выпросить и вымолить.
Αυτό που έγραψες για την ανεξέλεγκτη περιπλάνηση των σκέψεων, τόσο στην πράξη όσο και στην προσευχή, πρέπει να κατανοήσεις ότι όλοι υποφέρουν από αυτό. Η εγκαθίδρυση των σκέψεων είναι μια ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό. Όταν ο Θεός δώσει την χάρη Του, τότε θα εδραιωθούν οι σκέψεις. Κατά συνέπεια, το πιο σημαντικό πράγμα είναι το εξής. Ζητήστε και θα σας δοθεί. Αναζητήστε και θα αποκτήσετε. Όλα είναι από τον Κύριο. Λοιπόν, ζητήστε και αναζητήστε. Εμοραγώντας στην πνευματική μάχη, πόσο πάλεψα με τον πόνο μου. Και όλα ήταν μάταια. Μόλις άγγιξα τον Κύριο, τότε αμέσως γιατρεύτηκε. Τον άγγιξα με τον δικό μου ιδιαίτερο τρόπο. Και έτσι αισθάνθηκα πόση δύναμη μου έδωσε ο Κύριος. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη σε όλους. Αλλά ο κάθε άνθρωπος πρέπει να παρακαλέσει τον Κύριο για να λάβει αυτά τα πνευματικά χαρίσματα.
Чтобы само дело не рассеивало мыслей, надо исполнять его как дело Богом наложенное в присутствии Его. Бог везде есть. Коль скоро придет сознание Его присутствия и сознание того, что дело делаемое, Его есть дело, вам порученное, то вы будете делать дело с добрым вниманием и страхом Божьим.
Για να μην σκορπίζουμε την εργασία της ψυχής σε διάφορες μάταιες σκέψεις, είναι απαραίτητο να επιτελέσουμε την άσκηση που επιβάλλεται από τον ίδιο τον Θεό στην παρουσία Του. Ο Θεός είναι παντού. Μόλις έρθει η συνείδηση της παρουσίας Του και η συνείδηση ότι το έργο που κάνουμε είναι το έργο που μας έχει εμπιστευτεί, τότε θα κάνουμε το πνευματικό μας έργο με ευγενική προσοχή και φόβο Θεού.
Господь, видя сей труд и как вы напрягаетесь от него, даст вам, наконец, то, от чего и без особого труда мысли будут мирны. Спасайтесь. Ваш богомолец, епископ Феофан.
Ο Κύριος, βλέποντας αυτό το έργο, τον πνευματικό σας αγώνα και πώς πονάτε για αυτό, θα σας δώσει τελικά αυτό που ποθείτε. Και τότε οι σκέψεις σας θα είναι ουράνιες, ακόμη και χωρίς πολύ πνευματικό κόπο. Σώστε τον εαυτό σας, ο δούλος σας, επίσκοπος Θεοφάνης.
Голоса времени.
Φωνές εκ του παρελθόντος.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Эфесянам, стихи с 8 по 19. Давайте его послушаем. Хэрите, что микрофон окутит он патир Антонио Борисов, а на плероти кафегититис теологикис академия стис мошхаш. Тен пиражмени креакис тис ортодоксис эклесиес анотон кузму, пузум симфон метополио эмиралогио, ката ти диарке тис θείας литургиас, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 5ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, από τον 8ο έως τον 19ο στίχο, Аж окушим ими прошахи, то поштелико анагнужма.
Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу.
Αδελφοί, κάποτε ήσασταν στο σκοτάδι, αλλά τώρα είστε φως εν Κυρίω. Να φέρεστε σαν παιδιά του φωτός, διότι ο καρπός του πνεύματος φανερώνεται με κάθεν καλοσύνην, δικαιοσύνην και αλήθειαν. Να εξετάζετε τι είναι ευάρεστον εις τον Κύριον και μη επικοινωνείτε με τα έργα τα άκαρπα του σκότους. Μάλλον δε και να τα ελέγχετε, διότι εκείνα που γίνονται από αυτούς κρυφά είναι εντροπή και να τα αναφέρει κανείς. Αλλά κάθε τι που αποκαλύπτεται από το φως γίνεται φανερόν και κάθε τι που φανερώνεται είναι φωτεινόν. Δια τούτο σου λέγει: σήκω επάνω, σύ που κοιμάσαι, και αναστήσω από τους νεκρούς και ο Χριστός θα σε φωτίσει. Προσέχετε λοιπόν πώς ακριβώς φέρεστε, όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εποφελούμενοι του χρόνου, διότι ημέρα είναι πονηρέ. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά να κατανοείτε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και να μην μεθάτε με κρασί, πράγμα που είναι ασωτεία, αλλά να γεμίζετε από πνεύμα και να μιλάτε μεταξύ σας με ψαλμούς, ύμνους και άσματα, πνευματικά, και να άδετε και ψάλετε με την καρδιά σας εις τον Κύριον.
Город Эфес, расположенный в Малой Азии на самом берегу Эгейского моря, богатством и насыщенной культурной жизнью, долгое время соперничал с самой столицей империи, Римом. Благодаря своему географическому положению, Эфес контролировал значительную часть торговли между Западом и Востоком. На рынках города можно было найти товары, привезенные из разных концов света. В Эфесе жили выходцы из многочисленных стран. Η πόλη της Εφέσου που βρίσκεται στη Μικρασία, στην ανατολική ακτή του Αιγαίου Πελάγους, για μεγαλοχρονικό διάστημα ανταγωνίζονταν με την πρωτεύουσα της ίδιας της αυτοκρατορίας, τη Ρώμη, για τον πλούτο και την πλούσια πολιτιστική ζωή. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Έφεσος έλεγχε σημαντικό μέρος του εμπορίου μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Στις αγορές της πόλης μπορούσε κανείς να βρει εμπορεύματα από διάφορα μέλη του κόσμου. Στην Έφεσο ζούσαν άνθρωποι από πολλές χώρες. Особую славу придавал Эфесу храм, посвященный языческой богине плодородия Артемиде. В храме Артемиды Эфесской не только совершались религиозные действия, но и проходили городские собрания. Кроме того, культовое здание использовалось как хранилище казны всех римских провинций Малой Азии. Ο κύριος ναός της Εφέσου ήταν αμφιερωμένος στην ειδωλολατρική θεία Άρτεμη. Αυτός ο ναός έδινε μια ιδιαίτερη δόξα στην Έφεσο. Στον ναό της Αρτέμιδος της Εφέσου δεν τελούνταν μόνο θρησκευτικές εκδηλώσεις. Οι διάφορες συναντήσεις της πόλης λάβαναν μέρος εκεί. Επιπλέον ο ναός χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη του θησαυροθυλακίου όλων των ρωμαϊκών επαρχείων της Μικράς Ασίας. Апостолу Павлу, успешно проповедовавшему в Эфесе, пришлось покинуть город по причине бунта ремесленников, которые как раз изготавливали из серебра статуэтки Артемиды, Благодаря проповеди Павла они несли серьезные убытки, потеряв покупателей.
«О апостолус Павлус, о пиус киликше ме петихие стин Эфесо, анан кастике на энкаталипсе тим поли, лого аксерхисис технитон пу эфтехнан филактатис артемис апо ашими. Авти анθρωποι хари что килихма то Павлу, эпестисан соварес аполиис, эхондас ондас хаши аркитус пилатес».
Апостол Павел много потрудился, проповедуя учение Христа в Эфесе, и поэтому очень переживал, чтобы его эфесские ученики не поддались искушению вернуться к прежней языческой жизни. Такая вероятность имелась, так как храм Артемиды продолжал свою деятельность. Здесь язычники днем приносили обильные жертвоприношения в честь богини, а ночами собирались на так называемые мистерии, которые, по сути, служили проявлениями невоздержания и разврата.
«О апостолос Павлос эргастике склера, кирítondas ti didaskalie tou Christou stin Éfeso, γι' αυτό ανησυχούσε πολύ ότι οι Εφέσιοι μαθητές του θα έπεφταν στο πειρασμό να επιστρέψουν στην προηγούμενη ειδωλολατρική ζωή τους. Όσο ο ναός της Αρτέμιδος συνέχιζε τις δραστηριότητες του, αυτή η επιστροφή των νεοφώτιστων στην ειδωλολατρική ζωή μια πιθανότητα. Στον ναό οι ειδωλολάτρες έκαναν άφθονες θυσίες προς τιμή της θεάς κατά την διάρκεια της ημέρας και τη νύχτα μαζευόντουσαν εκεί για τα λεγόμενα μυστήρια, τα οποία μάλιστα χρησιμεύαν ως εκδηλώσεις αμετροέπειας και ασέβειας.
Апостол Павел призывает христиан Эфеса не искушаться и не посещать храм Артемиды, потому что ничего, кроме греха и пороков, там найти нельзя. Павел говорит, что христиане должны жить мудро, не тратить время на совершение грехов, но использовать время жизни для добрых дел.
«О апостолос Павлос протрепиетус христианус тис Эфесу, на мин бунстум пиразмо ке на мин эпискептонде тон ναό тис Артемидос, γιατί εκεί να βρουν μόνο την αμαρτία και την ζωή που οδηγεί στον θάνατο της ψυχής. Ο Παύλος λέει ότι οι χριστιανοί πρέπει να ζουν με σύνηση και να μην χάνουν χρόνο διαπράττοντας αμαρτίας, αλλά να χρησιμοποιούν το χρόνο της ζωής τους για καλές πράξεις».
Последователи Артемиды апостол называет теми, кто пребывает во тьме. Тьма удобна для тех, кто творит беззаконие. Человек наивно полагает, что в отсутствии света можно безнаказанно грешить. Но Бог видит все, и неважно, ночью или днем действует человек, и христианин понимает, что вся его жизнь освящена присутствием Бога.
«О апостолос апокалитус опадустис Артемидос атома по катекун сто скотады, то скотады волеве автус по канон тин аномия тропо жоис. Ένα атома пистеви афилос оти αν λείπει το φως, μπορεί κανείς να αμαρτήσει ατιμόρυτα. Ο Θεός βλέπει τα πάντα και να έχει σημασία αν κάποιος ενεργεί τη νύχτα ή τη μέρα. Ο χριστιανός καταλαβαίνει ότι όλη του η ζωή φωτίζεται από την παρουσία του Θεού.
Человек, живущий без Бога, живет во тьме, в том смысле, что не знает, куда идти и как строить свою жизнь. Человек верующий стремится открыть для себя волю Божию, а потому жизнь его идет осмысленно и по-настоящему счастливо, ведь в ней присутствует Бог. Плодом такого присутствия, по слову апостола Павла, являются для человека благость, праведность и истина.
Ένας άνθρωπος που ζει χωρίς Θεό ζει στο σκοτάδι, με την έννοια ότι δεν ξέρει πού να πάει και πώς να χτίσει τη ζωή του. Ο πιστός χριστιανός επιδιώκει να ανακαλύψει το θέλημα του Θεού και ως εκ τούτου η ζωή του συνεχίζεται με νόημα και με αλήθεια, γεμάτη από ευτυχία. Σε τελική ανάλυση ο Θεός είναι παρόν σε όλη του την ζωή. Καρπός μιας τέτοιας παρουσίας, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου, είναι η καλοσύνη, η δικαιοσύνη και η αλήθεια για τον άνθρωπο.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Άγιοι Πέτρος και Φευρονία του Μούραμ.
Верность считается непреложным основанием брака. Можно сказать, она служит показателем надежности человека. Ведь если он изменяет, то и в других вещах доверия ему нет. Верность, в том числе и супружеская, это залог постоянства, благополучия и процветания. Семья не может существовать без нее. Но, увы, все чаще и чаще в новостях или от знакомых мы слышим о случаях развода из-за измены.
Η πιστότητα του γάμου παραδοσιακά θεωρούνταν μία από τις βάσεις του. Αυτή δείχνει κατά πόσο ένας άνθρωπος είναι αξιόπιστος. Εάν απιστεί, τότε και σε άλλα πράγματα είναι δύσκολο να τον εμπιστευτεί κανείς. Η πιστότητα, συμπεριλαμβανομένης και της γαμήλιας, αποτελεί μια εγγύηση της σταθερότητας, της ευτυχίας και της ευημερίας. Η οικογένεια δεν μπορεί να υπάρξει δίχως πιστότητα. Όμως δυστυχώς, όλο και πιο συχνά στις ειδήσεις ή από τους φίλους μας, ακούμε για τα διαζύγια λόγω απιστίας.
В былые времена на Руси развод или свободные отношения были скорее немыслимым исключением, чем нормой жизни. Люди давали клятву верности и хранили ее до самой смерти, всю жизнь поддерживая друг друга в радости и печали.
Κάποτε το διαζύγιο ή οι ελεύθερες σχέσεις θεωρούνταν εξαίρεση, αλλά όχι κανόνας. Οι άνθρωποι έδιναν όρκους πιστότητας και τις διατηρούσαν έως τον θάνατο, όλη τη ζωή υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλο σε χαρές και σε συμφορές.
В 13 веке в Рязанской деревне жила простая девушка Феврония. Благодаря своей мудрости и удивительным обстоятельствам, при которых она встретила и исцелила от тяжкой болезни князя Петра, она вышла за него замуж. Когда умер его старший брат, Павел, Петр стал муромским правителем. Бояре уважали князя, а вот их жены не взлюбили Февронию. Боярыни стали подговаривать мужей избавиться от княгини. Наветами и оговорами извести ее не удалось. И тогда бояре пришли к Февронии с просьбой покинуть их город.
Τον 13ο αιώνα, σε ένα από τα χωριά της επαρχίας του Ριζάν, ζούσε μία κοπέλα με το όνομα Φευρονία. Χάριν στη σοφία της και στις θαυμάσιες περιστάσεις, παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Πέτρο, τον οποίο είχε ιάσει από την σοβαρή αρρώστια του. Όταν πέθανε ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Παύλος, ο Πέτρος έγινε κυβερνήτης του Μούραμ. Οι βογιάροι σέβονταν πολύ τον πρίγκιπα, όμως οι γυναίκες τους δεν αγαπούσαν την Φευρονία. Αυτές άρχισαν να πείθουν τους άντρες τους να απαλλαγούν από αυτήν. Δεν κατάφεραν να την διώξουν με συκοφαντίες. Και τότε οι βογιάροι ήρθαν στην Φευρονία με την παράκληση να φύγει από την πόλη.
Φευρονία согласилась, при условии, что с ней уедет и ее муж. «Если он сам так захочет, ни слова тебе не скажем», ответили бояре, не очень веря в подобный исход ситуации. Однако, вопреки ожиданиям бояр, князь Петр решил отказаться от власти ради того, чтобы не расставаться с женой, и отправился вместе с ней в изгнание. Уже на другой день супругов догнали послы из Мурома. Они стали умолять Петра вернуться на престол. Оказывается, как только чета покинула город, бояре переругались из-за власти. Начались волнения и беспорядки. Жители поняли, что любовь и благочестие Петра приносили благодать не только Февронии, но и всему городу.
Η Φευρονία συμφώνησε υπό τον όρο να φύγει μαζί με τον άντρα της. Εάν ο ίδιος πάρει αυτήν την απόφαση, τότε δεν θα αρνηθούμε, απάντησαν οι βογιάροι, μην πιστεύοντας σε αυτό. Όμως, παρά την γνώμη των βογιάρων, ο πρίγκιπας Πέτρος άφησε την θέση του για να πάει μαζί με την γυναίκα του στην εξορία. Την επομένη, τους συζύγους πρόφτασαν οι απεσταλμένοι από το Μούραμ. Άρχισαν να εικαιτεύουν τον Πέτρο να επιστρέψει. Όπως τους είπαν, μόλις έφυγαν από το Μούραμ, οι βογιάροι μάλωσαν λόγω της εξουσίας. Άρχισαν οι αναταραχές. Οι κάτοικοι συνειδητοποίησαν πως η αγάπη και η ευσέβεια του Πέτρου έφερναν χάρη όχι μόνο στην Φευρονία, αλλά και σε όλη την πόλη τους.
Φευρονία также искренне любила Петра, была ему глубоко предана. Однажды случилось так, что им пришлось разлучиться и плыть на разных лодках. На судне с княгиней находился мужчина со своей женой. Заглядевшись на красавицу-княгиню, он замыслил измену. Феврония быстро разгадала недобрые намерения незнакомца. Другая женщина на ее месте растерялась бы. Однако Феврония проявила присущую ей мудрость, чтобы выйти из неприятной ситуации. Она предложила мужчине зачерпнуть воды с левого и правого бортов, а затем выпить. «Одинакова вода или одна слаще другой?» – спросила Феврония. «Одинаково», – ответил он. Тогда Феврония сказала: «Так и естество женское одинаково. Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой помышляешь?» Мужчина застыдился и проникся ко княгине искренним уважением, ведь она была права. Больше он не пытался к ней подходить.
Η Φευρονία ειλικρινά αγαπούσε τον Πέτρο και αφοσίωσε όλο τον εαυτό της σε αυτόν. Μια φορά αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν σε διαφορετικά πλοία. Στο πλοίο της Φευρονίας βρισκόταν επίσης ένας άνδρας μαζί με την σύζυγό του. Η όμορφη πριγκίπισσα του άρεσε πολύ και αυτός αποφάσισε να απιστήσει. Η Φευρονία αμέσως κατάλαβε τις προθέσεις του αγνώστου. Μια άλλη στη θέση της ίσως θα χανόταν, όμως η Φευρονία, χάρη στην σοφία της, βγήκε από αυτήν την κατάσταση. Αυτήν πρότεινε στον άντρα να βγάλει νερό από την δεξιά και την αριστερή πλευρά του πλοίου και μετά να το πιει. «Το νερό είναι το ίδιο ή το πρώτο είναι πιο γλυκό από το δεύτερο?» ρώτησε η Φευρονία. «Το ίδιο είναι», απάντησε ο άνδρας. Τότε η Φευρονία του είπε: «Έτσι είναι και η φύση της γυναίκας, πάντα η ίδια. Γιατί εσύ, έχοντας ξεχάσει την δική σου σύζυγο, σκέφτεσαι μία άλλη γυναίκα?» Ο άνδρας ένιωσε ντροπή και κατάλαβε πως η πριγκίπισσα είχε δίκιο. Από τότε δεν την ξαναπλησίασε.
Объяснив мужчине, что его измена бессмысленна, княгиня сумела уберечь не только себя и брак свой с Петром, но и брак незнакомца. Мы ничего не знаем о чувствах его жены, но можно предположить, что она была благодарна за вразумление ее мужа. Петр и Феврония своим примером показали, что супружеская верность – это одна из главных добродетелей в браке. Они правили долго и счастливо. Муром процветал во время их княжения. Думая о них, стоит помнить, что, сохраняя верность, мы тоже можем сделать мир лучше.
Έχοντας εξηγήσει στον άντρα πως η απιστία δεν έχει καθόλου έννοια, η πριγκίπισσα κατάφερε να σώσει τον εαυτό της και τον γάμο, όχι μόνο τον δικό της με τον Πέτρο, αλλά και τον γάμο του αγνώστου. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τα συναισθήματα της συζύγου του, αλλά πιστεύουμε πως θα ήταν ευγνώμων στην Φευρονία για την ουθεσία της. Ο Πέτρος και η Φευρονία, με το δικό τους παράδειγμα, είχαν δείξει πως η γαμήλια πιστότητα είναι μία από τις πιο βασικές αρετές. Αυτοί κυβερνούσαν για πολύ καιρό και ήταν ευτυχισμένοι. Η πόλη Μούραμ ευημερούσε χάρη σε αυτούς. Πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας μία πολύ σημαντική σκέψη. Φυλάγοντας την πιστότητα, μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο.
Петр и Феврония оставались верными друг другу до самой смерти. По традиции, существовавшей в те годы среди князей, в старости супруги удалились в монастыри и приняли постриг. Они дали друг другу слово умереть в один день, чтобы всегда быть вместе. Похоронить себя завещали в одном гробу, разделенном тонкой перегородкой. Когда они скончались, их положили в разные гробы, соответственно их монашескому статусу. Однако на следующий день супруги оказались в одном гробу. И так повторялось два раза, когда их тела разлучали. Такое чудо стало доказательством верности Петра и Февронии и их любви. Сегодня их почитают в лике святых православной церкви.
Ο Πέτρος και η Φευρονία φύλαγαν την πιστότητά τους έως τον θάνατο. Κατά την παράδοση που υπήρξε εκείνη την εποχή, ανάμεσα στους πρίγκιπες, οι σύζυγοι στα γυρατιά πήγαν στο μοναστήρι και έγιναν μοναχοί. Έδωσαν τον λόγο να πεθάνουν την ίδια μέρα για να είναι πάντα μαζί. Ήθελαν να θαυτούν σε ένα φέρετρο με ένα λεπτό χώρισμα. Όταν όμως πέθαναν, τους έβαλαν ξεχωριστά, σε διαφορετικά φέρετρα, σύμφωνα με την μοναχική τους θέση. Όμως την επομένη βρέθηκαν σε ένα φέρετρο. Και έτσι έγινε δύο φορές. Ένα τέτοιο θαύμα έγινε απόδειξη της αγάπης και της πιστότητας του Πέτρου και της Φευρονίας. Σήμερα θεωρούνται άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Хорошо, что в последние годы в России День Петра и Февронии, 8 июля, стал отмечаться как всенародный праздник любви и верности. Этот праздник совсем не похож на День Святого Валентина, который еще называют Днем всех влюбленных. Влюбленность – прекрасное чувство. Но оно может не перерасти в брак, а то и помешать ему. Символично, что День Петра и Февронии всегда приходится на время Петровского поста, то есть время воздержания. Праздник подчеркивает важность веры в Бога и верности супругу, главенство духовной стороны брака. Эта традиция подсказывает нам рецепт, благодаря которому влюбленность может перерасти в нечто большее, в любовь, не имеющую конца.
Τα τελευταία χρόνια στην Ρωσία, η ημέρα του Πέτρου και της Φευρονίας, που εορτάζεται στις 8 Ιουλίου, θεωρείται πανρωσική ημέρα της αγάπης και της πιστότητας. Αυτή η γιορτή δεν μοιάζει καθόλου στην ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, την οποία πολλοί θεωρούν την ημέρα όλων των ερωτευμένων. Ο έρωτας είναι ένα ωραίο συνέστημα, αλλά μπορεί και να μην οδηγήσει στον γάμο. Μερικές φορές μπορεί και να τον εμποδίζει. Είναι συμβολικό που η ημέρα των Αγίων Πέτρου και Φευρονίας πάντα γιορτάζεται κατά την νηστεία του Αγίου Πέτρου, δηλαδή τον καιρό της αποχής. Η γιορτή υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της πίστης στον Θεό και της πιστότητας της πνευματικής πλευράς του γάμου. Αυτή η παράδοση μας δίνει μια συνταγή, χάρη στην οποία ο έρωτας μπορεί να γίνει μια απέραντη αγάπη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
В 1971 году западносибирское издательство выпустило книгу омского писателя Анатолия Черноусова «Экипажи готовить надо». Повесть рассказывала о приключениях 20-летнего парня, который неожиданно для себя стал вожатым в пионерском лагере. Автор предлагал читателям взглянуть на педагогику глазами молодого героя. Книга призывала учителей и воспитателей вместо муштры дать детям самостоятельность. Тираж экипажей был скромным, и всесоюзной известности писателю издание не принесло. Но спустя 9 лет режиссер Николай Александрович снял по книге Черноусова двухсерийную художественную киноленту «Завтрак на траве».
Το 1971 από τις εκδόσεις της Δυτικής Σιβηρίας κυκλοφόρησε ένα βιβλίο του συγγραφέα Ανατόλη Τσερναούσοφ. Ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τα αμάξια. Το έργο διηγόταν για ένα αγοράκι 12 ετών, ο οποίος, μην το περιμένοντας ούτε ο ίδιος, έγινε υπεύθυνος στην κατασκήνωση των πιονέρων. Ο συγγραφέας πρότεινε στους αναγνώστες να δουν την παιδαγωγική διαδικασία από την άποψη ενός νεαρού πρωταγωνιστή. Το βιβλίο καλούσε τους δασκάλους να παρέχουν στα παιδιά ανεξαρτησία. Ο αριθμός αντιτύπων του βιβλίου δεν ήταν μεγάλος και δεν έφερε πολύ φήμη στον συγγραφέα. Όμως πέρασαν 9 χρόνια και ο σκηνοθέτης Νικόλαος Αλεξανδρόβιτς γύρισε την ταινία «Πρωινό επάνω στα χόρτα», η οποία είναι βασισμένη στο βιβλίο του Τσερναούσοφ.
Φιλμ получился зрелищным и динамичным, а благодаря композитору Владимиру Шаинскому он стал настоящим мюзиклом. В нем прозвучали 10 ярких песен самых разных жанров. Тексты для них сочинил Михаил Львовский. Среди задорных детских песенок в фильме есть несколько баллад, рассчитанных на взрослого слушателя. Одна из них – «Мне снится мой город». Слушаешь, и перед глазами встают улочки, которые помнят тебя ребенком. Малую родину невозможно разлюбить и забыть.
Η ταινία βγήκε δυναμική και παραστατική και χάρη στο συνθέτη Βλαντίμιρ Σαΐνσκι έγινε ένα πραγματικό μουσικό έργο, αφού η ταινία περιέχει 12 ωραία τραγούδια διαφόρων μουσικών κατευθύνσεων. Τους στίχους για τα τραγούδια έγραψε ο ποιητής Μιχαήλ Λβόφσκι. Ανάμεσα στα χαρούμενα παιδικά τραγούδια, στην ταινία υπάρχουν μερικές μπαλάντες για τον ενήλικο ακροατή. Ένα από αυτά είναι το τραγούδι «Βλέπω την πόλη μου στα όνειρά μου». Όταν το ακούει κανείς, βλέπει μπροστά στα μάτια του τις οδούς από τα παιδικά του χρόνια. Είναι απολύτως αδύνατο για έναν άνθρωπο να ξεχάσει την μικρή του πατρίδα.
Осуждать нас не вправе. Мне снится мой город, я скоро вернусь туда, где я сердце оставил.
Мне снится мой город, я скоро вернусь туда.
Чайки кричат надо мной. Гляжу я на белые стаи,
и хочется мне поскорее домой, туда, где я сердце оставил. И хочется мне поскорее домой, туда, где я сердце оставил. Большое спасибо за хлеб и за соль, но я уже парус направил туда, где живет моя радость и боль, туда, где я сердце оставил.
Туда, где живет моя радость и боль, туда, где я сердце оставил.
За то, что здоров на грусть, никто осуждать нас не вправе.
Мне снится мой город, я скоро вернусь туда, где я сердце оставил. Мне снится мой город, я скоро вернусь туда, где я сердце оставил.
Песня с историей.
Трагуди, που έγραψε ιστορία.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Давид Сироков.
Летом 1998 года в городе Павловский Посад состоялось знаменательное событие. На одном из старинных домов появилась доска в память о человеке, который его построил, Давиде Ивановиче Широкове. Казалось бы, что особо замечательного в открытии мемориального знака? Но старожилы Павловского Посада знают, что это был первый случай за 80 лет, когда в городе увековечили память не партийного деятеля, а купца, предпринимателя и благотворителя, который прославил Павловский Посад на всю Россию.
Το καλοκαίρι του 1998 ένα σημαντικό γεγονός έλαβε χώρα στην πόλη Παύλαυσκη Πασάντ. Μια πλάκα εμφανίστηκε σε ένα από τα παλιά σπίτια στη μνήμη του ανθρώπου που το έκτισε, το Δαβίδ Ιβάνοβιτς Σιρόκαφ. Τι είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο στο άνοιγμα του μνημείου? Οι παλιοί του Παύλαυσκη Πασάτ γνωρίζουν ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά, μετά από 80 χρόνια, που αποθανατίστηκε στην πόλη η μνήμη όχι ενός αρχηγού κόμματος, αλλά ενός εμπόρου, επιχειρηματία και ευεργέτη, ο οποίος δόξασε το Παύλαυσκη Πασάτ σε ολόκληρη τη Ρωσία.
Давыд Широков, сын крестьянина из села Павлово, был одним из инициаторов того, чтобы превратить свою деревню в процветающий посад. Это случилось в 1844 году. Посадами в те времена называли торгово-ремесленные населенные пункты, находящиеся в пригородах, но статуса города не имеющие. Широков, купец первой гильдии, владелец двух фабрик по производству дорогих шелковых и ситцебумажных тканей, решил объединить Павлово и ближайшие к нему четыре деревни. Купец действовал, исходя в первую очередь из своих деловых интересов. Фабрики Широкова процветали, предпринимателю хотелось дальнейшего роста, а статус села тормозил производство. Преобразование Павлова в посад оказалось делом хлопотным. Проект долго ходил по инстанциям, преодолевал бюрократические препоны, пока, наконец, император не подписал указ о присвоении селу нового статуса.
Ο Δαβίδ Σιρόκαφ, γιος ενός αγρότη από το χωριό Παύλαβα, ήταν ένας από τους εμπνευστές της μετατροπής του χωριού σε έναν εύπορο οικισμό. Αυτό συνέβη το 1944. Εκείνη την εποχή, οι εμπορικοί και βιοτεχνικοί οικισμοί βρισκόταν στα προάστια, αλλά δεν ήταν εντός των ορίων της πόλης. Ο Σιρόκαφ, έμπορος της πρώτης συντεχνίας, ιδιοκτήτης δύο εργαστασιών, τα οποία κατασκεύαζαν ακριβά μεταξωτά και βαμβακερά εφάσματα, αποφάσισε να ενώσει το Παύλαβα και τα τέσσερα χωριά που ήταν σχεδόν δίπλα. Ο έμπορος ενεργούσε βασιζόμενος κυρίως στα επιχειρηματικά του συμφέροντα. Τα εργοστάσια του Σιρόκαφ άκμασαν και ο επιχειρηματίας ήθελε μια περαιτέρω ανάπτυξη. Επιπλέον, η κατάσταση του χωριού επιβράδυνε την παραγωγή. Η μεταμόρφωση του Παύλαβα σε μια σύγχρονη πόλη αποδείχθηκε ως μια ενοχλητική υπόθεση. Το έργο κυκλοφόρησε σαν ιδέα για πολύ καιρό. Ξεπέρασε τα γραφειοκρατικά εμπόδια, μέχρι που τελικά ο αυτοκράτορας υπέγραψε ένα διάταγμα, με το οποίο χορηγούσε νέο καθεστώς στο χωριό, μετατρέποντάς το σε πόλη.
Широков, между тем, времени не терял. Он понимал, что Павлово должно менять к лучшему и свой внешний облик. Среди местных предпринимателей был объявлен сбор средств на реконструкцию церкви Воскресения Христова. Реставрационные работы обошлись в 17,5 тысяч серебряных рублей. Сумма огромная, но и пятиглавый каменный храм вышел таким, что даже в столице поставить не стыдно. Особенно всех поражали колокола, один в 1000 пудов весом, а второй в 500. Их заказали на московском заводе. В простой публике шептались, что материалы и отливку колоколов оплатил таинственный неизвестный. Но те, кто имел к делу прямое отношение, прекрасно знали, широкий жест сделал Широков. Знали и то, что значительную сумму на реставрацию храма тоже внес Давыд Иванович. И уже ни от кого не скрываясь, на официальном открытии посада Широков подарил местной ратуше на обзаведение 1000 серебряных рублей и всю необходимую мебель. А спустя еще 2 года дирекция ратуши получила от благотворителя 1500 рублей, как записано в документах, на устройство помещения для пожарных инструментов. При Воскресенском храме Давыд Иванович учредил первую в посаде богадельню. Она просуществовала на деньги семьи Широковых до революции.
Ο Σιρόκαφ εντωμεταξύ δεν έχασε χρόνο. Κατάλαβε ότι το Παύλωο έπρεπε να αλλάξει προς το καλύτερο την εμφάνισή του. Η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων ανακοινώθηκε μεταξύ τοπικών επιχειρηματιών για την ανοικοδόμηση του ναού της Αναστάσεως του Χριστού. Οι εργασίες κόστησαν 17.500 ασημένια ρούβλια. Το ποσό ήταν τεράστιο. Αλλά η πέτρινη εκκλησία με τους 5 τρούλους βγήκε με τέτοιο τρόπο που θα ήταν κρίμα να μην την τοποθετήσεις ακόμη και στην πρωτεύουσα. Όλοι έμειναν έκπληκτοι ειδικά από τις καμπάνες, οι οποίες ήταν περίπου στα 1000 κιλά η κάθε μία. Είχαν κατασκευαστεί από το εργοστάσιο της Μόσχας. Στο κοινό ακούστηκε ότι τα υλικά και την κατασκευή των καμπάνων πλήρωσε ένας μυστηριώδης άγνωστος. Αλλά όσοι είχαν την άμεση σχέση με την υπόθεση ήξεραν πολύ καλά. Ο Σιρόκαφ είχε κάνει μια ευγενή χειρονομία. Γνώριζαν επίσης ότι ο Δαβίδ Ιβάνοβιτς συνέβαλε ένα σεβαστό ποσό για την αποκατάσταση του ναού. Και χωρίς να κρυφτεί από κανέναν, στα επίσημα εγγένεια του ναού, ο Σιρόκαφ έδωσε στον τοπικό δήμαρχο 1000 ασημένια ρούβλια και όλα τα απαραίτητα έπιπλα για την εσωτερική διακόσμηση του ναού. Και 2 χρόνια αργότερα, η διεύθυνση του δημαρχείου έλαβε 1500 ρούβλια από τον Ευεργέτη, όπως αναγράφεται στα έγγραφα, για τη διευθέτηση δωματίου για τα πυροσβεστικά εργαλεία. Στην εκκλησία της Αναστάσεως, ο Δαβίδ Ιβάνοβιτς ίδρυσε τον πρώτο οίκο ελεημοσύνης στο Πασάντ. Και αυτός συντηρούνταν με τα χρήματα της οικογένειας Σιρόκαφ μέχρι την Ρωσική Επανάσταση.
Учитывая все это, никто из местных жителей не возражал против утверждения, что Пассат всем обязан своему отцу-основателю Давыду Широкову. Кстати, знаменитые на весь мир павловские платки, скатерти и узорчатые ткани – тоже дело рук Давыда Ивановича. Он выпускал все это великолепие на своих фабриках, обеспечив работой 800 человек.
Лавандас υπόψη όλα τα παραπάνω, κανένας από τους κατοίκους της περιοχής δεν αντιτάχθηκε στην δήλωση ότι το Πασάτ χρωστούσε τα πάντα στον ιδρυτή και πατέρα του, τον Δαβίδ Σιρόκαφ. Παρεπιπτόντως, τα φουλάρια, τα τραπεζομάντιλα και τα υφάσματα, με σχέδια Παυλόφ, διάσημα σε όλο τον κόσμο, είναι επίσης έργα του Δαβίδ Ιβάνοβιτς. Όλο αυτό το μεγαλείο το παρήγαγε στα εργοστάσια του, απασχολώντας περίπου 800 άτομα.
Супруга и две дочери Широкова после смерти главы семейства тоже посвятили себя благотворительности. Вдова основала единоверческий монастырь в Москве, а дочери, выйдя замуж за купцов известных фамилий Хлудовых и Морозовых, открыли фонд имени Широкова и материально поддерживали 80 бедных семей Павловского посада. Дом отца дочери подарили родному городу. Об этом в своем завещании их просил сам Давыд Иванович. По желанию Широковых, местные власти отдали первый этаж здания под богадельню, а на втором устроили больницу.
Μετά τον θάνατο του αρχηγού της οικογένειας, η σύζυγος και οι δύο κόρες του αφοσιώθηκαν επίσης στην φιλανθρωπία. Η Χίρα ίδρυσε το μοναστήρι Γεντίναφ Γέτσερσκι στην Μόσχα και οι κόρες, έχοντας παντρευτεί εμπόρους από τις διάσημες οικογένειες Χλουδόφ και Μαρόζαφ, ίδρυσαν το Ίδρυμα Σιρόκαφ και στήριξαν οικονομικά 80 φτωχές οικογένειες του Παύλου Σκυπασάντ. Το σπίτι του Σιρόκαφ δόθηκε από τις κόρες του για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο ίδιος ο Δαβίδ Ιβάνοβιτς εξέφρασε αυτήν την επιθυμία του στη Διαθήκη. Μετά από αίτημα της οικογένειας Σιρόκαφ, οι τοπικές αρχές έδωσαν τον πρώτο όροφο του κτηρίου σε έναν οίκο ελεημοσύνης και τον δεύτερο όροφο τον έδωσαν για να δημιουργηθεί ένα νοσοκομείο.
В 1936 году большевики сбросили с колокольни и переплавили широковские колокола. Но разлетевшиеся по площади осколки подобрали люди и хранили их как ценнейшие реликвии. Знай об этом Давыд Иванович, он был бы доволен такой оценкой своей деятельности. А при жизни знаком признания благотворителю стали две золотые медали за усердие.
Το 1936 οι Μπολσεβίκοι πέταξαν τις καμπάνες του Σιρόκαφ από το καμπαναριό και τις έλειωσαν. Όμως τα θράψματα που ήταν διάσπαρτα στην πλατεία τα μάζεψαν οι άνθρωποι και τα κράτησαν ως τα πιο πολυτιμότερα κοιμήλια. Εάν ο Δαβίδ Ιβάνοβιτς γνώριζε ότι τέτοιο ζήλο είχαν οι άνθρωποι, θα ήταν ευχαριστημένος με μια τέτοια αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του. Και κατά τη διάρκεια της ζωής του, δύο χρυσά μετάλλια για ένθερμο ζήλο έγιναν σημάδι αναγνώρισης στον φιλάνθρωπο ευεργέτη, στον Δαβίδ Ιβάνοβιτς Σιρόκαφ.
Имена, милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Κοντάκιο του Αγίου Νικολάου.
Житие святителя Николая Чудотворца, бывшего в IV веке епископом города Мир-Иликийские, теперь это территория Турции, не только пример самоотверженного служения Богу, но и образец того, как христианин должен защищать других людей от несправедливости.
Η ζωή του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, ο οποίος τον 4ο αιώνα ήταν επίσκοπος στα Μοίρα της Λυκίας, όπου βρίσκεται το σημερινό έδαφος της Τουρκίας, αποτελεί όχι μόνο ένα δείγμα της αυταπαρνητικής υπηρεσίας στον Θεό, αλλά και ένα παράδειγμα πως ένας χριστιανός πρέπει να προστατεύει τους άλλους ανθρώπους από την αδικία.
Однажды Николаю Чудотворцу пришлось на время уехать из Мир Ликийских. Правитель города, получив взятку, осудил на смертную казнь трех ни в чем не повинных людей. Узнав об этом, Николай Чудотворец срочно вернулся в Миры и успел предотвратить трагедию буквально за несколько мгновений до непоправимого момента. Он выхватил меч из рук палача, снял с невинно осужденных оковы. Нечестивый правитель был посрамлен, а жители города Миры Ликийские стали еще больше почитать своего епископа.
Μια φορά ο Άγιος Νικόλαος έπρεπε να φύγει από τα Μοίρα της Λυκίας. Ο κυβερνήτης της πόλης, έχοντας λάβει ένα λάδωμα, καταδίκασε σε θάνατο τρεις αθώους ανθρώπους. Έχοντας μάθει γι' αυτό το γεγονός, ο Νικόλαος ο Θαυματουργός αμέσως επέστρεψε στα μοίρα και πρόλαβε να αποτρέψει την τραγωδία κυριολεκτικά λίγο πριν το μοιραίο. Αυτός άρπαξε το σπαθί από τα χέρια του Δήμιου και έβγαλε τα δεσμά. Ο αδυσόπιτος κυβερνήτης ντροπιάστηκε και οι κάτοικοι των μοίρων, της Λυκίας, άρχισαν ακόμη περισσότερο να σέβονται τον επίσκοπό τους.
Этот житийный сюжет стал основой для знаменитой картины Ильи Репина «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Картина так понравилась императору Александру III, что он не только приобрел полотно, но и сделал его первым экспонатом основанного им русского музея. О правдолюбии святителя Николая неоднократно говорит нам богослужение в его честь. О добродетелях святого упоминает, в частности, кандак, одно из главных песнопений службы. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
Αυτό το περιστατικό αποτελεί υπόβαθρο για την πλοκή του πίνακα του Ηλία Ρέπιν. Ο Νικόλαος ο Θαυματουργός σώζει από τον θάνατο τρεις αθώους. Ο πίνακας τόσο πολύ άρεσε στον αυτοκράτορα Αλέξανδρο Γάμα, που όχι μόνο τον αγόρασε, αλλά και τον έκανε πρώτο έκθεμα του Ρωσικού Μουσείου, το οποίο είχε ιδρύσει. Για την δικαιοσύνη του Αγίου Νικολάου μας λέει και το λειτουργικό κείμενο προς τιμήν του. Για τις αρετές του Αγίου λέει το κοντάκιο, ένας από τους βασικούς λειτουργικούς ύμνους. Για το περιεχόμενο του κοντακίου ακούστε τον ιερέα Αντώνη Μπορίσοφ.
Кандак в честь святителя Николая был написан в эпоху Древней Церкви, примерно в V веке, вскоре после прославления Николая Мирликийского в лике святых.
Το κοντάκιο προς τιμή του Αγίου Νικολάου γράφτηκε κατά την εποχή της Αρχής Εκκλησίας, περίπου τον 5ο αιώνα. Λίγο αργότερα από την ανακήλυξη του Νικολάου των μοίρων του Λυκείου ως Άγιο.
Церковно-славянский текст Кандака звучит следующим образом. «В мирях святе священный действитель показался Иси, Христово бо преподобнее Евангелие исполнив, положил Иси душу твою о людях твоих, и спас Иси неповинный от смерти, сего ради осветился Иси, яко великий таинник Божией благодати».
Το παλιοκείμενο του Κοντακίου είναι το εξής. «Εν της μύρης Άγιε, ιερουργός ανεδείχθης, του Χριστού γαρ όσια, το Ευαγγέλιον πληρώσας, έθικας την ψυχήν σου υπέρ λαό σου, έσωσας τους αθώους εκ του θανάτου, δια τούτο γιάστης ως μέγας μίστης Θεού της χάριτος».
Давайте послушаем русский перевод. «В городе мирах Ликийских ты святой, явился совершителем священнодействий. Евангелие Христово исполнив, положил ты, преподобный, душу свою за людей твоих и неповинных избавил от смерти. Поэтому и освятился, как великий служитель таинств Божией благодати».
Тора сас протина на акушете тин синхронни ирминие ту кимену. Ста мира агия анадихтикес ильюргос ту Θεού, αφού με τη ζωή σου ακολούθησες πλήρως και τελείως το Ευαγγέλιο του Χριστού, δεν υπολόγισες τη ζωή σου και την έδωσες για να σωθεί ο λαός σου, έσωσες τους αθώους από τον θάνατο, γι' αυτό και αναδείχθηκες Άγιος, ως μέγας και άξιος των μυστηρίων της Θείας Χάριτος.
Автор Кандака прямо указывает, что для святителя Николая исполнением заповеди Христа была не только проповедь Евангелия, но и подтверждение слов делами, помощь бедным, защита невинно осужденных. Всеми этими поступками святитель привлек в церковь многих своих современников.
Ο δημιουργός του Кандакίου δείχνει πως για τον Άγιο Νικόλο όχι μόνο το Ευαγγέλιο αποτελούσε την εκπλήρωση των εντολών του Χριστού, αλλά και η επιβεβαίωση των λόγιων από πράξεις, βοήθεια στους φτωχούς, προστασία των αθώων. Με όλες αυτές τις πράξεις του, ο Άγιος Νικόλος οδήγησε στην Εκκλησία πολλούς συγχρόνους του.
Кандак в честь Николая Чудотворца неоднократно поется на праздничном богослужении 19 декабря по новому стилю. Так церковь напоминает прихожанам, что святитель Николай продолжает откликаться на просьбы людей и после своей кончины. Находясь у престола Божия, он молится о нас, является нашим защитником от несправедливости окружающего мира. Послушаем кандак святителю Николаю Чудотворцу в исполнении хора Николо-Грешской духовной семинарии.
Το κοντάκιο προς τιμήν του Αγίου Νικολάου ψάλλεται επανειλημμένα κατά την πανηγυρική ακολουθία στις 19 Δεκεμβρίου σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο. Έτσι, η Εκκλησία επενθυμίζει στους ενωρίτες της πως ο Άγιος Νικόλος ακούει τις παρακλήσεις των ανθρώπων και μετά τον θάνατό του. Βρίσκεται κοντά στο Θεό και προσεύχεται για εμάς, προστατεύοντάς μας από τις αδικίες του κόσμου. Σας προτείνω να ακούσουμε το κοντάκιο του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, το οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Πνευματικής Ακαδημίας του Αγίου Νικολάου του Ούγκρες.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский служил в Андреевском соборе Кронштадта приходским священником. Он получал небольшое жалование, однако масштабы благотворительности отца Иоанна поражают. На собранные батюшкой деньги был построен и содержался дом трудолюбия с мастерскими, школой, лечебницей и приютом. 6 женских монастырей были созданы на пожертвованные отцу Иоанну средства. К доброму пастырю приходило огромное количество просителей, от простых нищих до разорившихся купцов, и ни одного он не оставил без помощи.
Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης υπηρετούσε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα της Κροστάνδης ως ιερέας. Δεν είχε μεγάλο μισθό. Όμως τα ποσά του ευεργητικού έργου του πατρός Ιωάννη προκαλούν έκπληξη. Με τα χρήματα τα οποία κατάφερε να μαζέψει ο ιερέας, χτίστηκε ένας ναός και πληρώνονταν ο εργατικός οίκος με τα εργαστήρια, το σχολείο, το ιατρείο και το ορφανοτροφείο. 6 γυναικείες μονές είχαν ιδρυθεί χάρη στις δωρεές του πατρός Ιωάννη. Πολλοί άνθρωποι ερχόταν στον καλόκαρδο ιερέα να ζητήσουν την υποστήριξή του. Από απλούς ζητιάνους έως τους χρεοκοπημένους εμπόρους, και αυτός δεν άφηνε κανέναν.
При этом сам жил в служебной квартире, питался скудно. Люди не понимали, как небогатый священник мог вести столь обширную благотворительную деятельность. На что святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил так: «Доброму делу поможет Бог». А где Бог, там скоро явится все как бы из ничего. И действительно, благотворители жертвовали отцу Иоанну очень большие средства, а он все деньги раздавал нуждающимся.
Εν τω μεταξύ, ο ίδιος ζούσε πολύ σεμνά σε ένα υπηρεσιακό διαμέρισμα. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς ένας φτωχός ιερέας καταφέρνει να μαζεύει τόσα πολλά λεφτά. Απαντώντας στην ερώτηση αυτή, ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης έλεγε: «Ο Θεός βοηθά το καλό πράγμα. Εκεί όπου είναι ο Θεός, εμφανίζονται τα πάντα από το τίποτα». Και πράγματι, οι ευεργέτες έκαναν πολύ μεγάλες δωρεές στον πατήρ Ιωάννη και αυτός με τη σειρά του έδινε όλα τα χρήματα σε εκείνους που τα χρειαζόταν.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,5 FM. и 9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.